vous tous et à la prochaine. Au revoir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkonga ya tukumi bale na ndambo awana Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ifaito zali kopesa bino sango eye. Nkonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo na Tamugenga pe na monyele nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Mpuku ilamu pebo yibu ulamu na binu banso na sango ya mokili ya lelo ni nakali nene ya sango na lo kutala Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Na linakali yetu pesa mi lisungi ya Fatuma Kalala, Alimasi na Jonathan Walker na nzile ya Masini. Sango ya mokili ya lelo pesa mi libino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mobali ya Nancy Pelosi, mokambi ya suku ya nse ya ndako ya bokeli mibeko awana Etats-Unis, a pesa mili paso sima na kubeta ma marto na motomoko akotaki butubuleki na ndako na bango pona koluka mokambi moye ya ba demokrata. Moto yango akangami pe bulukiluki bozali kosalema pona kotala soki kokanite na eyema esalamaka le 6 janvier. Elenge mobali moko akufaki lobi na masasi na milulu basalaki na kote pona kotelemela etat de siège na Butembo na Nord Kivu tozali bongo na ekolo Congo Demokratika. Baima mpinga pe pulusu balobi bakutaki bilenge baike na minduki baibokingi bapameli lolenge baike lokola bamaimai bazali kolaka koboma bakambi ya etat de siège.
Ba oyo bangona ya kimia oyo balingi bubulu chaque jour po bazana ba intérêt na bangona kati wana ndenge bazo continuer ko déranger population na biloko bya bango.
Kaka na ikolo Congo Democratique na Molegbe na Ngumba Badolite na Nord Ubangi boko basali ba ISP ete ilu ya likolo ya butangisi ba pameli mubulu na mokanda ya baye bafuta maka po basali bazali kuzwa monsolote kasi batu balokuta tukolonda ya ngwawa.
Basali bansonle bazali tukumi baye na mitano na kati na bango tuzali na batei sambo oyoyo kombo na bango ezali wana nzo kande baye banite bo batei ya ISP Molegbe.
Kinshasa iningani ya mbo na bundungwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali pupa na ngambo moko na seleo skram na ngambo esusu mindule miye misakula miko beta mamo kolomwa mposo kaka na antaka moke na se ya kilometre moko.
Mokota vila Kinshasa na autorisation na yende a construire biso ba bourgmestre na commanda ya vila Kinshasa pour tous à disposition chacun à ce qu'il est. Chose que l'administration ya CLEO et celle qu'au salaté.
Na eteni ya mibale ya linaka na biso na bozindo mwana mboka Jean-Claude Katende mokambi ya Asado. Oyo ezali bongo lingumba na makoki mabomoto na ikolo Congo Demokratika akolimbola ndenge ya uti kopona mabomo kambi molandi ya FDH lisanga ya molongo ya mangumba ya bitumba ya makoki mabomoto tukolanda yango awa kasi yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse. Tambuli bubandi kozongela na nzela ya Goma Rutshuru ekangamaki mwa ntango pona bitumba makasi kati na mpinga maikolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 na Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Bitumba bizali na bisika mingi lokola na Busanza groupement eyezali na mboka zomi ya mitano kati na yango. Bakonzi ba bisika biye balobi ete batu mingi ba kimi bisika ba vandaka pe ba tundisi bite ilu na teritwari ya Niragongo kasi ba zangi lisungi mingi ba zali kolala libanda nzo kande mwa kimia e zali lelo na mboka lokola Kalengera Kako na Rubare e pene nanzela e nene tu na route nationale numero 2 ba vandi baye ba kimi lokola pe ba isu tese civil ba tatoli ete FRDC mpinga ma ekolo Congo Demokratika e bengani M23 na ngomba ya Kako pe Kalengera nzo kande M23 ya ngopi elubi e boteli mboka nzike. Centrale hydroélectrique to Liziba il y a Lotiliki et ezali na parc national ya Virunga ezuine mo kokoso na sima ya kosimbama na ubi ebetami na bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru et lobi na Liebisi compagnie ya Lotiliki Virunga yango esali ete kokoso ya Lotiliki e kuka kozala na ngumba ya Goma pe na nzinga nzinga Lotiliki lokatamaki mo kolo mwa misato na esika yango pe le compagnie Virunga et Sengi Bongo na basaleli bayango banso kuyeba kosalela lotiliki na bokengi busambisami ya bozungili pona bobomi bwa mobundi ya makokima momoto Rossi Mukendi na février 2018 bokobaki lobiloleki liboso ya haute cour militaire na Kinshasa mofundami commissaire supérieur adjoint ya police Karine Lokeso a Ngaki Bongo, Botele Misi, Liboso, Lia, Bazuzi, Ya, Mokondiwaye, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, Pona Kotatola, Soki, Bobukami, Boa, Mibeko, Misalamaki, Na, Likamboli, Tali, Kosalela, Mindukito, Bibundeli, Bibomaka, Cour militaire, Eboa Kisaki, Bo Senga Yango, Na, Bo Sambisami, Yayambo, Pe, Karine Lokeso, Akatelamaki, le 10 janvier 2022, Goloko Bwalibela. Mukambi ya kala ya kompani la ilotiliki SNL Jean Bosco Kayombo a kangami atemi lubiloleki na boloko enene seperka makala na Kinshasa a fundami elongo na bato batano basusu ibabu kambi ya kala ya SNL kupumula mosolo ya li kompani pe kupesa bakontra ya mayuya na misala mialokuta miye miutaki na Congo Brazzaville. Président Denis Sassou Nguesso a dit bo kalaka mokonzi ya ndako ya misala na ye Stevie Pea Ondongo oyo azalaki yambo na kozwa ebonga yango kalaka mokonzi ya mbula matari Stevie Pea Ondonga azwi ebonga yango na esika ya Jean-Baptiste Ondayi oya komi ministre ya finance ya Congo Brazzaville. Stevie Pea asala misala mingi lokola mokambi ya pneu ya mboka pe misusu. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame azali sika na Maputo na Mozambika pona mobembo ya mosala ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Rwanda esakoli ete mobembo mongo mozali pona ko konisa bonde kukati na bikolo mibale Paul Kagame na mokokani wayi ya Mozambique Philippe Nyusi bazali na masolo pona yango Philippe Nyusi autaki yepe lokola kozala mikolo mileki na Kigali na Rwanda na masolo na mokokani wayi Paul Kagame pona mbala ya yambo na Kenya bayi pulusu balandela mi na misala mia sembo po bafunda mi na mbeba ya bomoto kati na nini bobomi ya bebe moko na mobulu mosalama kisima na maponami ma 2017 sango yango epesa mi na procureur oyo apameli ndenge pulusu ezalaki kobundisa basivili na elekyo ena. Awa États-Unis mobali ya Nancy Pelosi mokambi ya suku ya se ya ndako ya bokili bibeko azali sika kozwa ma lipaso sima na kobetama na marto na motomoko oyo akotaki butubuliki na ndako na bango mpona koluka mokambi ya ba démocrate na congrès toloba Nancy Pelosi atunaki tango akotaki Nancy Pelosi azali wapi moto yango akangami pe bolukiluki bozali kosalema pe bobangi bokomi kati na bayi politiki mingi mingi bayili ngomba ya ba démocrate baye bazali kosa bisa balandi ba Donald Trump mokambi ya kala ya Amerika pona yuma basala ki le 6 janvier 2021 na ndako ya Congrès Capitol pona kukuka kubuya elonga ya Joe Biden na maponami mamokonzi ya mboka masala maki mubu yango misala mia bolukiliki il y a parlement mifunda ki Donald Trump pe mibengisa ki ye pona kusamba pona ilkambo yango kaka wa États-Unis mokonzi ya kala Donald Trump apesi le sako na bosombi ya Twitter lobiloleki na muimi solo mingi koleka na mokili Elon Musk boteki bongo bo salamaki na billion tukumine ina minei ya badolara Elon Musk alaki kolongola bo kangami ya bakonti ya Donald Trump na Twitter eskanga kiango viambo na maponami po na mobulu bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Elenge mobali moko akufaki lobi na masasi na milulu basalaki mpona kotelemela état de siège na Butembo na Nord Kivu. Baima mpinga pe pulusu balobi bakutaki bilenge baike na Minduki. Baibo kingi bapameli lolenge baike lokola ba mai mai bazali kolaka kobuma bakambi ya état de siège. Sango yango epesami libiso na Ekikas Moisi.
Secteur opérationnel Sukula Ande Pesi Sango Eye, Sima ya Mobulu Lobi Loleki Kati ya Bilenge ya Selin Foro, Mpe Mapinga Maekolo Kongo Demokratik Mpe Pulusu. Tulanda Kapitene Anthony Mwalushai, Molobeli ya Secteur opérationnel Sukula An.
To assistaki na ba message Oyaba Intox contre armée, contre la police, Oyobazo Benga population pour na kose souleve contre service de sécurité. Kasi nyoso wana ekoki jamais ko décourager biso to sala msala biso te tozana kati ya Butembo tozana kati ya Bashu tozo sala msala conformément na mibeko ya mboka. Butembo limalamu kati ya population na biso na mapinga ekolo Congo ekoki jamais ko beba parce que toza na kati ya ko travailler ensemble na population msala nyoso tozo sala elongo na population na kati ya population toza na bandeko oyo baza vraiment près ya ko collaborer na armée na biso yango tozo sala bango confiance na bango pe ba sala biso confiance kasi ba oyo bango na ya kimia oyo balingi mubulu chaque jour po bazana ba intérêt na bango na kati wana ndenge ba bazo continuer ko déranger population na biloko bya bango kasi Kongo na biso na armée nango ekoki jamais ko tolérer biloko ya bongo te yango na tozo sala chaque jour effort pour na kokota kimia ete mariage na biso kati ya population na service ya sécurité ezala vraiment kitoko.
Mpona molobili ya secteur opérationnel Sukula an kimia ezongi na ngomba Butembo nsima ya bouclage na cellule Fourou mpe bobomami ya elenge mobali moko ntango ya bitumba. Tuka lisusu kapitene Anthony Mwalushai.
Ba bandaki kotambula kosala mobulu na kati ya ville pona ko perturber circulation normale ya population.
Société civile ya Ngomba Butembo esengi na bilenge kopesa nde loboko bakambi ba état de siège kasi kolaka kubabo mabangote. Tulanda maître Serge Makeo.
Ba ministère par exemple officiel se condamné le fait que ba maimai bazo attaquer ba attaquer les policiers à Bulamba. Babomi komanda pisto wa zala komanda ya pozito wana apre koboma e basimi basei ba militer siko oye ba poursuivre bango bakosi na bandako ya batu ba arrete batu bamemi batu na prizo kuna na kaya ya Rwanda wene kofavorize kooperation militer nde nini
masasi mabetaki lobi nsima ya nzanga na Ngomba Butembo ntango ndako ya Bokeli mibeko ya ekolo Congo Democratique euti kundima na Kinshasa bobakisami mikolo mpona mbala ya ntuku sambo na mitano état de siège. Erikas Mwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na molegbe tozali bongo na ngumba badolite na Nord Ubangi boko basali ba ISP ete ilo ya likolo ya botangi si ba pameli mubulu na mukanda ya bayeba futa maka opo basali ba solo baike bazali kofuta mate kasi bato na lokuta tolanda bongo sango yango uto gemina na Frank Biliwe.
Boko basali ya etelo ya likolo ISP Molegbe ezomi na badolite ingumba mukunzi ya ituka ya Nord Ubangi bapumuli misala mabe ya DG wa bango bango ba municipalité te batutuku mibale na mitano ba ye kombo ya bango ebimi o listing pe babandi ko futama lekisanza misato bazali basali o ISP Molegbe te moko kati ya bango azali bongo etudiante oyo azali kufutama lokola mola kisi pona yango chef de travaux Pascal Sao mo lobeli wa basali ya ISP Molegbe azali kusenga na ministre wa ESI kupakula komite ya gestion ena
kufutama tekani basali bansonge bazali tukumi bae na mitano na kashi na bango tuzali na batei sambo oyo yo kombo na bango ezali wana nzoka nde bayebani te bo batei ya ISP Molegbe oyo ezali monene kutu na kati moko na bayekoli babiso azali na promotion ya deuxième graduat ye mpe azwami na kati na batei bana oyo batie bango wana batei sambo na molongo mabato tuku mibale na mitano oyo bazali bayebani te bongo ye moyekoli mona azwami na kati na bango azali kozwa mpe mbongo bo molakisi ya université tani lelo tanza misato ko ezali ko zambongo
kala pikolo oyo bozali ko koba ko pesa matea to bokozila kino mbula matare pesa eyano na mituna na bino
biso tomonaki ete koboya kopesa mateya ezali malamu te tomonaki ete tongaki nde tolakisa ye mabe mayema azali koleka na awa bongo tozali kokoba kosala mosala tozali kozila eyano na ye bongo soki eyano ezwami te nde tokotala oyo tokoki kosala
ngambo ya ye DG Justine Asongo ezali lokuta pamba te basali basila kofunda ye mbala na mbala na etuluku ya balakisi ba ye bazali na mposa ya koyangela ESP Molegbe kasi yango elongwaka te ntango nyonso
mbulamatari ya nordi ya ubangi ezwi meko ya kolandela likambo nina na kozilaka te bana kelasi bakoka kosilisa mobumbu ye pamba te ekoki komema pokoso mpe kosukisa mobumbu ye na ndenge ya yikiyiki utogimena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi Frank Biliwe Kinshasa eningani yambo na bodongwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo Fali Ipupa na ngambo moko na Seleo Scram na ngambo esusu mindule miye misakola miko beta mamo kolomwa mposo kaka na bokaboni ya ntaka ata kilometre mokote nungu nungu ezali makasi pona yango pe bobangi bozali ete ebimisa mubulu tolanda sango yango na Nathalie Sekaboro.
Nanzea ya alo alo, rezo sosyo, na babalabala, ba fanatik to balandi ya ba langa nzembo bana babale, bazali bongo ko bwakana, bambwa kela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosale ma mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali Ipupa, ye na Stade de Martyr, mpese leo skram nde na imka, kaka pembeni, ata ya koleka kilometre telete. Batike ya mbongo tobiye ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya kalamu Jean-Claude Kadima ye atali siete konser ya Seleos Kram ekozala tepa mbate alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda mokote epa ya mbula matari. Esengela kina ye kozwa na ino nzingisa ya mokambi ya ingumba Kinshasa kasiba hivi lingomba lia ye basali yango te mbeli susu bapesa ki misoro te na bisika biye esengela ki abeta miziki na nkombo ya imka. Konser ena ezali na likama ete beta te elobi Jean-Claude Kadima. Toyo kaye.
Na mbuna pengi Seleona na administration na ye na wabi na Seleo ke non concert ezalite pour na ba raison purement administrative et mi ke za espace pour au public c'est une activité culturelle foraine et la loi na mboka na biso lobi ke ba activité ya ndenge wana il faut premièrement ozwa autorisation ya mokondi ya ville ya Kinshasa mokondi ya ville ya Kinshasa na autorisation na ye nde a construire biso ba bourgmestre na commanda ya ville ya Kinshasa pour ozwa ba disposition chacun a ce que le concert chose que l'administration ya Seleo et celle pour salater si le lone toujours sur la siko na le ba pesi mokandate na le ba comité ba on ba pe ba robeta le 29 raison pour laquelle on a coévité ba racontar ba toba ba boinga pour la pingi Seleo na biro na administration na ye et de deux pas réservé officieusement mais officiellement comme ça na ne va recevoir une carte
Jean-Claude Kadima bakisi ete soki Seleo Scram a kopusa concert na ye mokolo mosusu commune et la pinda ikozwa mokumba na yango mobimba Seleo Scram na ngambo na ye andimite ete balongi ye pamba te pona ye mokolo mwamposo na ino mokomite azali elikia ete concert wana mikobetama teo ka Seleo Scram
adversaire za bobanga et du coup tozana réunion awa samedi na nokukite ezali bango kuna mbana ba nkiti
na ngamu na bango Fali Ipupa elonguna ba alanga nzebo ba yebanson basali bongo karnaval to botamboli na babisika ebele na Kinshasa na tina ya kozala bomoko na bafandi ba ingumba eye Fiston Koloke moko na ba ifondation Ipupa alobi ete manson mabongi sami mpoete milulumina mizala malamu mpe kitoko toyoka bongo Fiston Koloke
par rapport l'organisation.
Kolandisa na oyo ezo bongisa manyoso ezo tambola malamu penza. Banda alanga nzembo azongi azalaki na maki na bayi orchestre mobimba.
Tema ya bakinyo ebele mizali bongo kozi la kotala soki milulu miango mikole kalolenge nini. Natali Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Na lina kanabiso tope na iteni ya mibali ya lina kanabiso na bozindo toko yambabongo mwana mboka Jean-Claude Katinde mukambi ya Sado moko na mabungisi mabitumba na makukima bumotu na ikolo Kongo Demokratika Jean-Claude Katinde ya uti kupuna mabumu kambi molandi ya FIDH lisangali ya molongo ya mangomba ya bitumba bia makukiba bumotu. Musali wabino idi sango ya mbaki yetu ka iteni ya mibali ya masulu na biso.
Wayebi diplomasi ezaka neti lukuta. Yabiso togo sala makasi na biso nyoso to loba makamondenge ezali. Wayebi ke likambo wa Kongo ba mingi bazaki kundimateke arme rwandese zana kati ya Kongo. Sikoyo moni ke plaidoye oyo bato ya societe civile bazo sala. Enquete oyo basali na bato ba expert ya Nations Unies. Etindi bato nyoso ba reconnaître likambo wana. Donc, togo loba ke mwa progrès ezali. Biso, msana na biso ezali, kosala bolukiluki, ko yeba verite eza kote nini. Na kwa yebi sa mokili mobimba, kote verite ezali. Donc, kona biso, ekoza la diplomasyo ya ba politisyente, ya biso eza plaidoye, ko yebi sa likambo ya solo, kotinda ba weo bazana makoki, po bazwa desisyon, po bitumba wana esila.
Ebi ba rapport musu sese bima pe liboso kasi suka na ba tiroir bozo banga pete ke ya bino pe za la rapport musu sese pe mbala liboso tena kanti FDH pe sala li kampani ngona me ebomba makaka na se ya ba tiroir
yango lobi ezali ya solo me ifo otala ete kote ya Congo ba konzi ya Congo siko ba zoloba na Rwanda likambo na ndenge longo bani nanu Congo a reconnaître que troupes rwandaises ezana Congo te. Omoni ke kote kongole, toko loba ke changement ekoti. Siko ba bandi ko lakisa msapi na Rwanda ke ezabango bazo sala makambo amabe kuna na est. Donc, ba rapport na biso ezaiko kende na lolenge wana. Siko yo, tozaki na soutien ya bakonzi ya kongote. Siko yo soutien monani. Elingo loba ete, tozwi mwa force na makambo yo tozaki ko loba. Oye ko sala ete na biso na bango tokotinda mikanda tokokutana na bakonzi nyonso ya mokili mobimba po toyebisa bango ke oyo bakonzi ya Congo bazoloba eza ya solo.
Elingi koloba pe ete bokokende tala pe makambo ezoleka na Rwanda po kuna pe balobaka makambo ebele ba opozan bakangamaka bamosu balimwaka tusa ezaka boyebi etalaka makambo ya Congo te ya bokokende pe kuna pe bato basengaka masolo basala makuna po kimia ezonga na Congo entre ba FDLR na mokonzi ya kuna na basusu pe ndenge makambo badwa lelo esalamaka kuna.
Ifo koyeba ete toza na ligue na biso na Rwanda kuna. Kasi bango sikoyo bakima Rwanda bazali na Europe kuna. Bango pe bazolandela likambo mboka na bango na ndenge elongo bani. Tokozwa ba rapport kuna. Soki ouverture ezali, ba rapport wana ekosala ete biso tokende kuna. Toloba na bakonzi ya Rwanda. Toloba na Nations Unies. Toloba na ba ambassadeur ya Europe. Ke makambo kuna ezali ndenge elongo bani te. Ezali kotosa ba engagement oyo Rwanda zwa te. Donc il faut qu'on salamwa quelque chose pour ba opposant kuna ba ta société civile bande konabiso oya FIDH yo ba zaki kofanda na Rwanda kala bazana exil bazonga na mboka na bango
sikato tuna mutune tali moko okomi mokambi molandi ya FIDH uzali mokambi ya Asado o sala mosala ya Asado sikondenge nini o tika yango to o bando sala yango elongo ndenge nini o sala nyoso mbali
oyebi ke msala malonga ezali oyo ya Asado non to kotika ngote parce que na Congo Asado azali ezali ngomba oyo moko epesaka pe ba rapport na FDH ya situation ya droit de l'homme na mboka na biso. Donc il faut azado asala. Tokosala elongo na ba membre mususu ya FDH baza na mboka na biso, Neti Ligue des électeurs oyo kambami na Paul Sapu, groupe Lotus oyo kambami na Dismas Kitenge. Tokosala elongo po situation ya mboka na biso oyo etali droit de l'homme eyebana. Donc moyen atika musala na ngai ya liboso ya azado eza te. Donc nakosala oyo ya FDH pe oyo ya azado po misala nyonso mibale eza kose complete.
Engelo banini po ekomi siko mbala ya misato ete bakongole bazwaka kebongana ya mokambi bolandi ya FDH engelo bake bongani bomba maka mpona bakongole to nini bosala ndenini po kezala kaka kongole
te ifoko yeba keza reconnaissance ya musala tozo sala oyebi kosala droit de l'homme na situation ya Congo mingi mingi oyo tozaki nango na president Kabila ezaki facile te. Mwa bravoure eza na kati, professionnalisme eza na kati. Il faut oyeba pe ete Congo eza mboka munene. Tozana makambo ebele oyo etali droit de l'homme pe makambo oyo ebele etali monde mobimba. Omoni fore na biso, mai na biso, cobalt biloko mingi tozana ngo etali mokili mobimba. Yango balingaka mingi mingi Congo azala na ebonga mwa quelque part po tolandela situation ya mboka na biso na ndenge elongo bani.
Mpona nini kasi kokomi kotia mokambi te ya FDH congolais kaka molandi molandi
nani tomeka te soki tomeki nakanisi ke tokoleka na biso
eza question ya kolinga donc bolingaka te
te eza kolinga te mutu na mutu azotala makoki na ye aza kotala makoki na ye aza kotala pe influence na ye na kati ya FDH eske soki ameki eske koleka me nakanisi ke mokoleko ya tokomeka
olobi makambo ya maponami na makambo ya makambo ya ya makoki mabomoto eza pe defi toyebi ntango mobo etikali moko makambo ekomaka ebele siko deja kutu bato bazo tomoni association ya bajournaliste ya international ezoloba bajournaliste international bazokangama bazolandelama namba makambo mosusu ezosalema eza defi wana bokotombola yango ndenge nini.
Oyebi ke na ebandeli ya manda ya president Tshisekedi FDH biso awa na Congo pe bandeko bautaki Côte d'Ivoire, bautaki France, Kenya tokutanaka na mokonzi ya mboka topesaka ye feuille de route na biso. Na kati ya feuille de route wana makambo nyonso eza na kati wana. Naopesa exemple na likambo ya procès ya Chebeya. Mokonzi ya mboka alobaka na biso na 2019 ntango tokutanaka na ye ya liboso alobi na kotalela likambo wana ekosuka bomoni ete asali makasi na ye tokomi esika tokomi. Me na kati ya feuille de route wana tozalaki kaka na likambo ya procès Chebeya te, tozaki na likambo etali demokrasie, etali liberté de presse, nyonso wana eza na kati. Na mbula oyo tomekaki koreviser koaktualize feuille de route wana topesaki lisusu nakanisi na sanza ya mitano topesaki feuille de route aktualize na bakonzi nyonso ya Congo. Nakanisi ke année prochaine tokozongela lisusu po tosala evaluation. Mais il faut koyeba ke makambo nyonso wana oyo etali bajournaliste, etali baopposant, etali élection ezali préoccupation monene ya FDH.
Matondo mingi linaka na biso esuki awa toyambaki bongo mwana mboka Jean-Claude Katende wazali mokambi ya SADO kasi auti koponama bo mokambi ya FDH ezali Federation Internationale ya makoki mabomoto etali bongo mokili mobimba topesi susu longonya. Matondo mingi ndeko Jean-Claude Katende.
Merci mingi ndeko Edi.
Lisolo liye na Jean-Claude Katendende le sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki Moto moko akangami sima na kobeta marto na molongani ya mokambi ya ndako chupesuku ya si ya ndako mibeko ya États-Unis Nancy Pelosi. Molongani ya Nancy Pelosi azali kopesa ma lipaso po na yango topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi na Jonathan Volker basunga kibiso na masini ngai kombo na ngai Edi Sango.